Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Gjenklang.
Kom frem, ditt jævla spøkelse. Jeg klar, stein klar, tenkte jeg der jeg sto og ventet. Og ventet. Kom frem, forf! Sekundene gikk. 2, 4, 6, 8. Han skulle vært her nå. Kolben på MP'en satt støpt inn I armhulen. Pipen pekte rett frem over veggen der Trond lå langflat. Så dukket Rønning plutselig opp på veien på den andre siden av løa. Austbø-tragedien, episode 2. Denne episoden bygget på en tekst av lensmanns første betjent Sven Morten Reinertsen, år 2000. Forfatteren anonymiserte gjerningsmannen ved å gi ham et annet navn. Vi har valgt å omtale ham med hans virkelige navn.
Kriminalkrøniken, en true crime podcast som gir deg autentiske kriminalsaker fra Norge og resten av verden. Virkeligheten overgår ofte fantasien. Advarsel, denne podcasten inneholder sterke skildringer som kan virke støtende for noen. Denne podcasten ikke egnet for barn. Podcasten produsert av Gjenklang.
Lensmanns første betjent Sven Morten Reinertsen på vei hjem etter å ha trent det lokale Lilleputt-laget I fotball, da han får vite at lensmannskontoret I Sandnessjøen har bedt om bistand til et mulig vepnet oppdrag. En mann, Dag Helge Rønning, som frivillig innlagt på Nordlands psykiatriske sykehus har ringt og truet med å skyte de ansatte der. Rønning har fått permisjon fra sykehuset, og nå befinner han seg ved sommerhuset sitt. Snart får politiet vite at han under påskudd av å skulle skyte kråker har fått låne en rifle av naboen Trond Sørøy. Dette kraftige våpenet utstyrt med et særdeles lysesterkt kikkertsikte. Han har også fått låne 45 skudd. Snart utvider Rønning truslene sine. Han truer med å skyte alle som kommer I nærheten av ham. Et team kalles sammen og rykker ut til Austbø for å pågripe han. Det få boliger I nærheten av Rønnings feriehus, men det viktig å få varslet og evakuert beboerne I de fire leilighetene I den såkalte lærerboligen før gruppen går til aksjon. Når det ikke lykkes å få kontakt med beboerne på telefon, deler teamet seg. Lensmann Sigurd Wang og lensmanns første betjent Trond Kirkeby drar for å varsle dem. Reinertsen og to av hans kolleger får hjelp av Rønnings nærmeste nabo Trond Sørøy til å komme trygt fram til Sørøys gård. Plutselig får Sørøy øye på Dag Helge Rønning, som kommer gående I mørket. Han bevepnet, og han kommer I deres retning. Men klarer å gli lydløst ned I snøen. Rønning fortsetter langs veien I retning lærerboligen, der hvor Sigurd Wang og Trond Kirkeby fortsatt befinner seg. Det ingen måte Reinertsen kan varsle kollegaene sine på. Teamet mangler ørepropper, og en ordinær oppkalling over radio ville kunne varsle den psykisk ustabile og bevepnede Rønning om hvor de Reinertsen får en ekkel følelse av at ting holder på å gå veldig galt. Dette historien om Austbø-tragedien, fortalt med førstelensmannsbetjent Reinertsens egne ord.
Da Rønning var kommet et stykke unna oss, anropte vi Trond Kirkeby. Han svarte ikke. Roger prøvde 2-3 ganger til uten å få svar. Samtidig forsvant Rønning ut av synsfeltet vårt. Han hadde vært omgitt av hvit snø på alle kanter, men etter hvert som han nærmet seg læreboligen, ble profilen hans fanget opp av havet som bakgrunn, og der ble han borte. Samtidig som dette skjedde, så jeg et lite lys som kom på og ble slukket utenfor læreboligen. Det så ut som om det lille lyset du får i en bilkupé når du åpner døren og det mørkt ute. Lyset kom på og ble slukket 2 eller 3 ganger. Deretter syntes jeg at jeg så en bil som forlot stedet, men det kunne jo være synsbedrag. Jeg kunne liksom ikke se selve bilen. Kanskje den kjørte uten lys fordi føreren av bilen hadde fått beskjed om å gjøre det. Plutselig hørte vi 2 skudd. Avstanden mellom skuddene var 5-6, kanskje 7 sekunder. Vi så på hverandre alle 3. Hva i himmelens navn var dette? Trond Sørøy var den første som sa noe. Like etter at skudd nummer 2 var hørt, konstaterte han at det der var i hvert fall ikke mitt våpen. Det kunne jeg være enig i. Det hørtes ikke som lyden kom fra en rifle. Det hørtes mer ut som lyden fra en MP5 eller en revolver. Men det lå et stort spørsmålstegn i luften. Roger og jeg ble raskt enige om at Jens ikke kunne bli forlatt inne i Trond Sørøys hus uten at vi fikk forvisset oss om at han var klar over at det var løsnet skudd. Roger påtok seg jobben med å løpe tilbake for å varsle og bistå Jens Berge. Vi kunne ikke ta oss frem mot læreboligen fra det stedet vi befant oss på nå. Mellom læreboligen og oss var det en åpen slette på ca. 200 meter. Gamblingen med å ta seg udekket frem dit og satse på at det var våre våpen vi hadde hørt, ville være som å spille russisk rulett. Det ville være forbundet med livsfare. Jeg kom til å tenke på bilen til Trond Sørøy. Om det var Dag Helge Rønning som hadde skutt, kunne han fortsette mot Austbø sentrum, finne en bil med nøklene i på veien, sette seg inn og begynne å kjøre rundt på øya og skyte på det han fikk øye på. Tanken slapp meg ikke. Jeg spurte Sørøy hvor bilnøklene var, og han bekreftet at de sto i tenningslåsen. Jeg ba ham sørge for at vi kom oss tilbake til bilen så fort som mulig for å få tak i dem. Jeg startet på et av mitt livs mest krevende løpeturer. Bilen sto ca. 1 kilometer fra der vi var nå, og vi måtte komme oss bort til den så fort som mulig. Samtidig måtte jeg ta hensyn til mørket, at det var dyp snø, og at jeg måtte være klar med våpen når som helst. Jeg måtte se det som var å se, før noen så meg, og sørge for at pipen på MP5-en pekte dit blikket mitt til enhver tid befant seg. Jeg kjente rytmen fra min egen pust. Pust inn på 2 skritt, pust ut på de 2 neste. Da vi var kommet halvveis, så jeg noe lenger inn på Austbølandet. Vi stanset opp litt, og gjennom natten kunne jeg skimte omrisset av en bil som kjørte sakte mot kommandoplassen vår. Bilen hadde ikke tente lys. Jeg antok at det måtte være den samme bilen jeg tidligere hadde sett. Vi fortsatte mot Trond Sørøys bil. Trond var en sprek mann og holdt godt driv hele veien. Selv kjente jeg at turen tok på, men det var ikke snakk om å stanse. Ikke før vi nådde bilen. Vi kom samtidig fram. Trond løp rundt og åpnet førerdøren. Jeg stilte meg på kne på høyre side inntil motoren og sikret opp den veien Dag Helge Rønning eventuelt måtte komme. Trond tok ut nøklene og lukket bildøren. Så gikk han ut og bak bilen. Jeg fulgte baklengs etter. Så gikk vi til vi kom bak en gammel løe som sto like inntil veien der bilen var parkert. Trond gikk bak hjørnet. Jeg hadde 2-3 skritt igjen da jeg fikk øye på Rønning. Han gikk mot meg med våpenet liggende vannrett i høyre hånd. Akkurat som da vi så ham oppe ved gården til Trond Sørøy. Hva hadde skjedd? Hvilke skudd var det vi hadde hørt? Radioen var det fortsatt ikke aktuelt å bruke. Nå var også jeg kommet meg rundt hjørnet, men jeg var sikker på at Rønning hadde sett oss denne gangen. Tanken raste rundt I hodet. Hva skulle jeg gjøre? Jeg hadde ansvaret for en sivilist og meg selv, og var helt uvitende om hva som hadde skjedd I forbindelse med de to skuddene vi hadde hørt. Samtidig så jeg på Rønning som en dødstrussel, og måtte foreta meg noe opp imot det. Jeg gikk bak løa for å prøve å få en bekreftelse på om Rønning hadde sett oss og kom mot oss, men ombestemte meg I siste liten. Hvis han mot formodning ikke hadde sett oss likevel, så ville kanskje hodet mitt røpe meg når jeg stakk det frem bak hjørnet på løa. Jeg trakk meg tilbake til midt på langveggen. Der ba jeg Trond Sørøy om å legge seg flat ned langs veggen. Selv gikk jeg baklengs 6-8 meter ut fra veggen mens jeg gjorde meg klar til mitt livs vanskeligste oppgave. Hvis Rønning kom rundt et av hjørnene, ville det være så godt som 100% sikkert at det kom til å bli skyting. Jeg kjente dødsangsten for andre gang på 5 minutter. Samtidig kom tankene om min kone og barna mine. Jeg hadde trent på slike situasjoner utallige ganger. Jeg visste godt at det ville bli nødvendig å anrope. Men det ante meg at det da umiddelbart ville komme skudd fra rifla mot det stedet det ble ropt fra. Da kunne jeg ikke stå der jeg nettopp hadde stått. Jeg ville være en meter eller to til siden. Jeg var så spent som jeg aldri I mitt liv har vært. Samtidig kjente jeg at det senket seg en ro over meg. En udefinerbar ro, men den var på samme måte summen av det hjørnet jeg var trengt opp I, og tankene på dem jeg hadde hjemme. Kom frem ditt jævla spøkelse. Jeg klar. Steinklar. Husker jeg at jeg tenkte da jeg sto og ventet. Og ventet. Kom frem for faen.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Sekundene gikk. 2, 4, 6, 8. Hva skulle vært der nå? Kolben på MP'en satt støpt inn I armhulen. Pipen pekte rett frem, rett over veggen der Trond Sørøy lå langflat. Blikket mitt var helt I ro, samtidig som jeg fokuserte like mye på begge hjørnene som på flammedemperen på MP'en. Plutselig dukket Rønning opp på veien på den andre siden av løa. Han fortsatte mot sentrum og hadde altså ikke sett oss likevel. Jeg pustet lettet ut. Gikk frem til Trond Sørøy og ba ham reise seg. Vi gikk litt ut fra veggen begge to for at vi skulle kunne holde øye med Rønning. Rønning gikk rolig, men bestemt bort til nærmeste veikryss. Der tok han til høyre og forsvant mot den mørke bakgrunnen av garasjer og hus. Det gikk 3 til 4 minutter før han dukket opp igjen. Da kom han tilbake samme veien som han tidligere hadde gått. Trond Sørøy og jeg hadde I mellomtiden trukket oss litt opp I en skråning og inn under noen store grantrær like ved løa. Her hadde vi brukbart skjul, samtidig som vi hadde god utsikt et stykke av veien. Vi fulgte Dag Helge Rønning med øynene der han kom gående mot løa, forbi den, forbi bilen, og forsvant fra synsfeltet vårt igjen. Da det hadde gått så lang tid som det normalt ville ta for en person å gå veien bort til læreboligen, kom det et skudd til. Denne gangen var hverken Trond eller jeg i tvil. Det var en rifle som ble avfyrt. Vi hadde ikke noe mer å gjøre der vi befant oss nå. Ikke kunne vi ta oss mot skuddlyden, det ville være forbundet med livsfare. Ikke kunne vi gjøre bruk av bilen, det ville medføre for stor oppdagelsesrisiko. I den andre retningen ventet det fire menn fra Alstahaug og Leirfjord lensmannskontor som sikkert hadde en anelse om at noe var gått galt. De måtte ha hørt at Roger og jeg forsøkte å anrope Trond Kirkeby uten å få svar. For å komme oss bort til dem måtte vi over et åpent jorde på ca. 150 meter. Først da kunne vi få delvis skjul av noen garasjer og noen store trær. Trond Sørøy var enig at vi skulle forsøke. På ny la vi ut på en forferdelig løpetur. Ikke bare fordi det var tungt i den dype snøen, men også fordi vi mest sannsynlig hadde en livsfarlig mann bak oss. Trond løp først og tråkket i vei. Jeg kom hakk i hæl. Det var en fryktelig løpetur. Jeg tenkte på hva som kunne ha skjedd. Hvis det var Dag Helge Rønning som hadde skutt, så kunne han gå videre opp på toppen av steinhaugen i nærheten av læreboligen og lett få oversikten over hele området. Da ville vi kunne bli et lett bytte. Tenk om jeg ble truffet av et prosjektil mens jeg løp. Jeg tenkte på kraften av anslaget mot vesten min og hvordan jeg ville bli slått i bakken. Jeg tenkte på om jeg ville merke noe i det hele tatt. Samtidig skjønte jeg at Trond Sørøy var en utrolig sprek kar. Han holdt tempoet oppe på tross av den lårhøye snødybden. Jeg tenkte på de hundrevis av løpeturene jeg har hatt i årenes løp, og priste meg lykkelig for ikke å ha sluntret unna plikten en politimann har til å holde seg i god fysisk form. Vi nådde over jordet samtidig. Kom oss opp bak en garasjevegg og støttet overkroppen med armene til knærne mens vi hikstet etter luft. Slik sto vi nærmere et halvt minutt før vi sakte rettet oss opp. Jeg var straks frempå og lurte på om Trond var klar for å fortsette. Han bare nikket fordi han var for sliten til å prate. Vi småløp videre under noen trær som ga oss delvis skjul. Fortsatt var det mørket som var vårt beste hjelpemiddel. Vi kom ut på en gårdsvei. Derfra tok vi oss ut på hovedveien som førte oss videre de siste 100 meterne bort til kommandoplassen. Jeg visste det var fire munninger som pekte mot oss da vi stormet inn døren, men på det tidspunktet var jeg for sliten til å være forsiktig. Jeg måtte først få igjen litt pust og vende meg til mørket der inne før jeg kunne se meg rundt. Spørsmålene stod skrevet i ansiktsuttrykkene på de andre. Jeg kunne både se og lese at de visste like mye eller like lite som oss. Vi samlet oss og forsøkte å finne ut av hva vi skulle gjøre. Ove sa han hadde fått en telefon fra lensmannsfullmektig Edvard Børø i Sandnessjøen. Han hadde mottatt en telefon fra Dag Helge Rønning, som hadde sagt at han nettopp hadde skutt to personer, og at de lå oppå hverandre utenfor huset ved læreboligen. Desperasjonen var total. Vi visste alle hva vi hadde å gjøre, men vi forsto samtidig at vi ikke hadde muligheten til å få gjort noe før vi fikk vite hvor Rønning befant seg. Oppdraget hadde fått en dårlig start. Etter hvert hadde det bare gått verre og verre. Det var Jens Berge som ga oss det forløsende signalet. Han meldte over sambandet at Rønning var sett komme gående tilbake mot huset sitt, og at han hadde gått inn. Det ga oss det signalet vi alle ventet på. Vi tok på oss hvite kamuflasjedrakter, sjekket våpenet på nytt og gjorde oss klar til en ny tur i nattemørket. Men forferdelig mange ubesvarte spørsmål. Vi har et hierarkisk system i politiet. Når eldstemann er borte, er det den nest eldste som overtar. Dette er et prinsipp. Etter at vi hadde mistet kontakten med Sigurd og Trond, var det jeg som var eldst. I tillegg var jeg gradert over de øvrige, pluss at det lå selvfølgelige forventninger til min bakgrunn fra beredskapstroppen. Jeg samlet alle før vi gikk ut og ba dem tenke nøye gjennom hva det var som I verste fall kunne vente oss der ute. Hvis noen hadde betenkeligheter med å dra, måtte de si fra der og da. Det ville være helt forståelig. Ingen gjorde antydning til at de ville bli igjen. Tvert imot. Vi gikk ut på veien og fordelte oss som jeg hadde beordret. Vi tok oss taktisk frem langs veien parvis med tre stykker på hver side. Nummer en og to overlappet hverandre. Den fremste sikret fremover, nummer to til siden og nummer tre bakover. Trond Sørøy gikk bak på min side. Han hadde med seg mobiltelefonen sin. Edvard Børø hadde forutseende nok bedt ham koble hustelefonen sin over på mobiltelefonen før han forlot huset sitt kvelden før. Mens vi tok oss frem langs veien, kom det stadig inn meldinger på sambandet. Når viktige ting meldte seg, stanset vi opp, og jeg forsikret meg om at alle hadde fått med seg hva som var blitt sagt. Halvveis på vei mot bilen ringte telefonen. Det var Edvard Børø som igjen ringte og informerte om den telefonen han hadde hatt med Rønning. Samtidig meldte Jens Berge om aktivitet oppe ved huset hans. En person var kommet ut og gått inn igjen. En annen gang kom personen ut og forsvant bak huset. Da måtte vi krype sammen og vente. Nervene var I høyspenn, mens vi håpet på neste melding om at personen var gått inn igjen. Omsider kom meldingen, og vi kunne fortsette. Fremme ved bilen til Trond Sørøy samlet vi oss igjen. Jeg orienterte om veien videre fram, og vi ble enige om å gå videre på en rekke. Da vi nærmet oss villaen ved læreboligen, syntes jeg det var bedre å trekke litt lenger opp I terrenget. Her vil vi få mest skjul og dekning av læreboligen samtidig som vi nærmet oss den. Vi kom oss greit bort til langveggen på motsatt side I forhold til Rønnings hus. Det var to sider av huset som vi ikke fikk sjekket ut mens vi tok oss fram dit. Bjørnar og Geir Roger fikk I oppdrag å sjekke ut søndre del av hagen. Det gjorde de og meldte at de ikke så noe mistenkelig. Nils Johan, Ove og jeg skulle sjekke ut østre side, men først måtte vi gjennomsøke kjelleren som hadde inngangsdør på nordre side. Ove og jeg gikk inn I kjelleren og sjekket ut de rommene som var, mens Nils Johan holdt vakt. Deretter sjekket vi ut østre side uten å se noe mistenkelig der heller. Jeg tenkte så det knaket. Hva var det vi hadde oversett? Hvor var Trond Kirkeby og Sigurd Wang? Jeg trakk meg tilbake til andre siden, der vi hadde kommet inn mot læreboligen. Der ventet Trond Sørøy, og litt lenger bort, Bjørnar og Geir Roger. Jeg tenkte på den meldingen vi hadde mottatt fra Edvard Børø. Edvard hadde meldt at han hadde fått telefon fra Rønning, som sa at han hadde skutt to personer, og at de lå oppå hverandre utenfor huset ved læreboligen. Jeg skottet bort mot villaen vi hadde stått utenfor tidligere på kvelden. Jeg kunne skimte lite av hagen utenfor, men ved å bevege meg noe tilbake på tomten bak læreboligen, fikk jeg litt bedre oversikt. På østsiden, 3-4 meter fra hushjørnet, fikk jeg øye på to personer som lå livløse inntil hverandre. Jeg gikk ned mot dem, og uansett hvor mye jeg fornektet at de hadde uniform på seg, så ble uniformene tydeligere og tydeligere for hvert skritt jeg nærmet meg. Jeg satte meg på kne inntil Sigurds hode. Han lå på magen med bena pekende mot nord. Et fryktelig hodesår gapet mot meg. Jeg kjente etter puls. Ingenting. Jeg løftet på den ene armen hans og kjente at dødsstivheten allerede hadde inntrådt. Likevel måtte jeg stryke hånden over hodet hans, dels for at jeg hadde problemer med å tro det jeg så. Sigurds andre arm var strukket opp mot Trond Kirkeby som lå på ryggen. Tronds ansikt var ugjenkjennelig. Prosjektilet hadde ødelagt den fine mannen fullstendig. Fy faen. Fy faen. Fy faen som det så ut. Håpløshetens totalitet. Her lå sjefen min og hans beste venn. De var lederne våre, skutt og drept. Mine verste antagelser hadde slått til. Hva skulle jeg gjøre?
Her en liten smakebit på neste episode av Kriminalkrøniken.
Jeg løftet telefonen. Jeg presenterte meg og spurte hvem det var jeg snakket med. Personen i den andre enden bekreftet at han var Dag Helge Rønning.
To mennesker skal være skutt og drept på øya Austbø utenfor Sandnessjøen i Nordland.
Luftrommet rundt Austbø ble avsperret. Sjøområdet utenfor Austbø ble sperret. Lege og legebåt ble rekvirert og holdt i standby-posisjon i umiddelbar nærhet.
Helgeland politidistrikt har sendt vepnet politi til øya.
Klokka nærmet seg tiden da Norge skulle våkne.
Han har også avfyrt skudd mot bolighus på øya.
Kriminalkrøniken tilbake. Finnes hvor enn du lytter til podcast.
Gjenklang.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.